Bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Manuela și vă invit la o nouă emisiune în limba română pe lungimile de undă ale postului de radio FM, Planet FM.
S-a venit că ești la poartă ca să sărută odată și-am de ri-de-ri-de-ri-de-ra. Odată-i vieță și o bucurie și-am de ri-de-ri-de-ri-de-ra. Că din asta mai să bucurie și-am de ri-de-ri-de-ri-de-ra. Cum aș merge, dar mă buca, mă pândește și-am de ri-de-ri-de-ri-de-ra. Stânta mare e muită cu poșova pregătită și-am de ri-de-ri-de-ri-de-ra. Ia să-i șer să iesă afară și-am de ri-de-ri-de-ri-de-ra. Și-ai vide ce-ți urmăneală și-am de ri-de-ri-de-ri-de-ra.
Cum sunteți dumneavoastră, dar mie Sofia Vicoveanca îmi îmbunătățește starea de spirit. Vineri 27 octombrie, mijloc de primăvară în Auckland, plouă, plouă neîncetat. Știri din comunitate. Tabăra românească va avea loc și în anul 2018. Ca întotdeauna, organizată de Asociația Doina. Anul viitor, această tabără va avea loc, se va desfășura la Karanga Camp în Swanson, în Auckland, și va dura 6 zile, între 14 și 19 ianuarie, de duminică până vineri. Tabăra este pentru copii între 6 și 16 ani care aparțin comunității românești. Costurile taberei sunt puțin diferite în funcție de plata cotizației. 275 de copil pentru copiii membrilor Asociației Doina cu cotizația plătită la zi pentru ambii părinți și 350 de dolari pentru copiii celor care nu sunt membri. Familiile cu mai mult de 3 copii, membri ai Asociației Doina, vor beneficia de o reducere. Pentru primii 2 copii se plătește preț întreg, iar pentru următorii se plătește doar 175 de dolari de copil. Familiile cu dificultăți în achitarea taberei sunt rugate să contacteze asociația în legătură cu posibilitatea de a plăti în rate sau alte soluții. Costurile includ cazarea, masa, activitățile și organizate și transportul. Pentru înscriere, trimiteți un e-mail cu numele dumneavoastră, al copilului sau copiilor, și data lor de naștere, nu vârsta, lui Teo Mureșan pe adresa lui de e-mail, adresa pe care vă pune la dispoziție e-mailul Asociației Doina. Sunteți rugați să adăugați cuvântul tabără în titlul e-mailului. Data finală de înscriere este 20 noiembrie. Sunteți rugați să plătiți un depozit de $75 de copil în contul Asociației Doina înainte de 5 decembrie, iar restul plății se va face până în 5 ianuarie 2018. Dacă nu aveți cotizația plătită la zi, sunteți rugați să o achitați până la data de 1 decembrie 2017 printr-o plată separată cu mențiunea cotizație. Ca în fiecare an, Asociația Doina va acoperi o parte din costuri, altfel tabăra ar costa mult mai mult. Organizatorii mulțumesc celor care s-au oferit ca voluntari pentru tabăra din ianuarie, dar mai este nevoie de 3-4 voluntari, 2 persoane care să ajute la bucătărie și încă una sau două mămici, voluntari de sex feminin, care să se ocupe de copii. Se acceptă cu bucurie orice contribuție pentru tabără, gen mâncare sau echipament. Pentru orice întrebări sau dacă doriți să ajutați, sunteți rugați să îl contactați pe Teo Mureșan. Pentru a continua activitățile comunității, asociația are nevoie de dumneavoastră. Ca organizație, este foarte important să existe un număr cât mai mare de membri activi, deoarece fondurile obținute în proiectele de finanțare pentru tabără, radio, dansuri, spectacole, excursii depind de numărul de membri cotizanți ai asociației. Cotizația pe anul în curs este de $10 de persoană, $5 pentru seniori și se depune în contul Asociației Doina.
Și prinde-i ruciul în are. zi de praznic, praznic la praznic, o zi când veacul bea cât un ceas. Oarnă-i paharnic timpului pasnic, să uite timpul ce ne-a rămas, să clocotească vinul obraznic, să urce-n venet sânge pe cur și să trăim veșnic și să iubim strașnic, să bem bocalul până la fund.
Așa cum v-am obișnuit în fiecare emisiune pe care o pregătesc, avem o scurtă lecție de istorie a lui Neagu Giuvara, scurtă lecție de istorie pregătite pentru cei tineri. În seara aceasta, Țara Românească.
Țara Românească, de la Neagu Basarab la Petru Cercel. Am amintit întreagăt că în Țara Românească medievală se pot distinge trei regiuni cu tradiții și interese oarecum diferite. Deci, cu partide de boieri urmărând politici antagoniste. 1. Partea centrală, în jurul regiunii Argeșului, unde se afirmase întâi puterea basarabilor. 2. Oltenia, care a păstrat în tot decursul istoriei noastre o coloratură aparte, să fie oare urmarea unei mai intense colonizări romane? 3. În fine, cele trei județe din Răsărit, Buzău, Râmnicul Sărat, Brăila. La sfârșitul veacului al XV-lea a cunoscut o mare ascensiune în treburile țării o familie de boieri olteni care reușește să ajungă la bănia Craiovei timp de trei generații. A rămas cunoscută sub numele de boierii craiovești. Iată că în 1512, după câțiva ani de lupte interne, doi frați craiovești izbutesc să ridice în scaunul domnesc pe un frate vitreg al lor, Neagoe, considerat fiul natural al unui basarab. Va rămâne în istorie cu numele de Neagoe Basarab. Nu pronunțați Neagoe, ca și când ar fi vreun erou al lui Calargeale, un Neagoe, ci Neagoe, căci e doar forma slavonă a numelui neaș românesc Neagu. Neagoe Basarab a fost o personalitate de prim plan, om energic și de înaltă cultură, căsătorit cu o prințesă Brancovici din vechea familie de despoți ai Serbiei. Despina Milița. Despina înseamnă domniță. Soră vitregă cu soția lui Petru Rareș al Moldovei, Elena Brancovici. E cazul aici să amintesc că Serbia medievală, care apucase să întemeieze un stat cu câteva veacuri înainte de Țara Românească și primise mai din timpuriu altoiul culturii bizantine, ca și prin coasta adriatică și prin proximitatea Veneției o anumită influență italiană, a avut un aport neîndoielnic la dezvoltarea culturală a țării românești în primele două veacuri ale existenței sale. Domnii noștri s-au revanșat când Serbia a fost redusă la starea de pașalâc, iar relativa avuție a domnilor români și dorința lor de a veni în ajutorul ortodoxiei au făcut din ei, timp de veacuri, mari ctitori și ocrotitori ai așezămintelor creștine din Balcan și de la locurile sfinte. Neagoe Basarab s-a distins prin două înfăptuiri majore. 1. Biserica Episcopală de la Curtea de Argeș, cu puternice influențe orientale în ornamentație, sfințită în prezența mai multor înalți ierarhi ai bisericii din Răsărit. A fost considerat atunci ca o minune a Orientului. A fost restaurată cu exces de zel sub domnia regelui Carol I, ceea ce i-a luat din farmec, mai cu seamă că vechile chilii și dependințe au fost înlocuite cu clădiri noi, fără legătură stilistică cu biserica. În fine, în interior, freșele lui Neagoe Basarab au fost înlocuite cu portrete moderne ale regelui Carol și reginei Elizabeta. 2. Cartea de sfaturi către fiul său Teodosie, cunoscută sub numele de Învățăturile lui Neagoe Basarab, care e un prețios document despre morala, moravurile și instituțiile acelor vremi, și e scrisă cu duh in izihast, acea doctrină mistică ortodoxă. Sunt semne că Neagoe ar fi vrut să reia lupta împotriva turcilor, cu ajutor apusean. A murit însă prea tânăr pentru a da chiar un început de realizare planurilor sale. După cum nici n-a putut asigura domnia fiului său Teodozie, mort și el prea timpuriu. O îndrăzneață încercare de luptă anti-otomană a mai încercat ginerile său Radu de la Afumaț, al cărui mormânt îl puteți admira în biserica domnească de la Curtea de Argeș. Cu înșirarea tuturor luptelor și izbânzilor sale, rămase însă zadarnice. Radu cade și el victimă a unei partide boierești care considera că lupta împotriva turcilor în împrejurările de atunci ducea țara la pieire. E ucis într-o biserică de doi boieri, de altfel rude cu el. Perioada imediat următoare coincide cu prăbușirea regatului ungar și maxima afirmare a puterii otomane. Se înțelege deci că veleitățile de independență ale ambelor voivodate sunt cu totul iluzorii. Afară de mica graniță a Moldovei cu Polonia, țările noastre sunt de acum încercuite din toate părțile de puterea otomană. Cea mai mare parte a Ungariei e prefăcută în Pașalic, ca și Banatul, Serbia și Bulgaria. La nord, Transilvania ieșea vasală turcilor, iar la răsărit, tătarii din Bugeac și Crimea sunt de asemenea deveniți vasali ai turcilor. În acest context, turcii intervin din ce în ce mai des la noi în schimbările de domnie, iar zvârcolirile interne ale țării românești apar derizorii. Să reținem totuși numele unor domni sau domnițe. Mihnea cel Rău, Mihnea Turcitul, Mircea Ciobanul, doamna Chiajna, care au tăiat atâția boieri ca și Lăpușneanul în Moldova, încât s-a crezut un timp în istoriografia noastră că boierimea din epoca medievală fusese exterminată în ambele țări și că boierimea din secolul al XVII-lea reprezenta o serie cu totul nouă. Este o viziune exagerată. În sânul marii boierimi a existat totuși continuitate. O amintire mai bună a lăsat Pătrașcul cel Bun, care a domnit de mai multe ori și care reține atenția noastră mai cu seamă, fiindcă e tatăl prezumtiv a doi voivozi interesanți, fiecare în felul lui, Petru Cercel și Mihai Viteazu. Lui Petru i s-a zis Cercel fiindcă, refugiat în Occident pentru a căuta sprijin în favoarea pretențiilor lui la domnie, a stat o vreme la curtea Franței, pe lângă regele Henric III, curte extrem de rafinată și luxoasă, unde se ivise la bărbați moda, care a reapărut și astăzi printre tineri, de a purta cercei. Regele Franței, de pe vremea lui Francisc I și a sultanului Soliman Magnificul, Franța se aliase cu Turcia împotriva casei de Austria. A intervenit pe lângă sultan ca să-i dea lui Petru Cercel domnia țării românești. Petru nu s-a putut însă menține în scaun decât 2 ani, fiind răsturnat în 1585 de același domn pe care îl înlocuise Mihnea zis Turcitul. Ar fi vrut, se zice, să clădească un palat frumos la Târgoviște și să introducă moravuri apusene. Era însoțit de un secretar italian. Petru Cercel a fost un personaj fascinant, adevărat erou de roman cavaleresc, și a sfârșit viața într-un naufragiu în Marea Egee. Frate vitreg cu el era Mihai Viteazul. Înainte însă de a evoca figura lui Mihai Viteazul, să vedem pe scurt ce s-a întâmplat în Transilvania în acest veac al XVI-lea, căci aici au avut loc schimbări esențiale.
Foaie verde, dirițele, fereal pe la cornețe, trece doar mărunțele, cu dragostea după el. Fereal pe la cornețe, trece doar mărunțele, cu dragostea după el, cu dragostea după trece dorul măruței cu dragostea după el, ca vaca după vițării, ca oița după miel, cu dragostea după el, ca vaca după vițări, ca oița după miel, ca oița după miel.
V-am pregătit și în această seară una din celebrele rețete ale lui Păstorel Teodoreanu, citite cu mult umor de Valentin Uritescu. Iar rețeta din această seară este friptură de mușchi cu smântână, preparată în tandem cu Maria Tănase.
Mușchi cu smântână. Examinând vitrina Gostat din Piața Amzei, îl zăresc în prăvălie pe prietenul meu Costache. Ceruse două sticle de băbească de Nicorești. Zărindu-mă, se întoarse către vânzător. Mai dă-mi mata o sticlă. După ce achită bonul și-și băgă sticlele în tăgârță, prietenul meu Costache mă luă de braț. Hai cu mine! Unde? Ce-ți pasă? Oricât! Ei bine, dacă ții numai decât să știi la nepoată mea. La care? Cea cu mielul de Dobrogea. M-a poftit la prânz. Pe mine nu. Te poftesc eu. Bine zic, dar e prea devreme. Tocmai de aceea, fata asta are frumoase dispoziții pentru arta culinară, dar e încă în faza erudiției și vreau să o supraveghez. În adevăr, ambiționând să devii o bună bucătăreasă, tânăra nepoată a bătrânului meu prieten își umpluse un raft întreg din bibliotecă numai cu cărți de bucate și dicționare gastronomice. Am găsit-o în bucătărie cu șorțul legat și cu cartea în mână. Prietenul meu Costache îi luă cartea și o puse deoparte. Lasă asta, i-a spus el. Întâi practica și pe urmă teoria. După ce vei învăța să gătești, liberă ești să consulți și această literatură care numai atunci îți va fi de folos. Nepoata nu părea prea convinsă. Prietenul meu Costache o întrebă. Auzit ai tu, fetițo, de Barbu Lăutaru? Cum să nu? Am ascultat chiar la radio emisiunea care l-a comemorat. Dar de Cristache Ciolac. Și de el, de la bunicul. Află dar și de la mine că niciunul din acești vestiți interpreți care au cucerit cu arcușul o lume întreagă nu cunoștea notele. Erau, cum se zice, nenotiști. Vei zice desigur că dacă le-ar fi cunoscut, s-ar fi depășit poate pe ei înșiși. Posibil. În bucătărie însă nu mai rămâne îndoială că pentru a descifra o partitură, vreau să zic o rețetă, ceea ce pe alt plan e același lucru, trebuie să începi prin a găti. Așadar, ce vroiai să gătești azi după carte? Un mușchi cu smântână. Foarte bine, să fii numai atentă când îl voi găti eu și după ce ajunge să faci și tu la fel, n-ai decât să-l mai complici și cu sfaturile din cele cărți. Până atunci să ne apucăm de treabă. La carte scrie că trebuie și ciuperci și n-am. Nu-i nimic, îl face moșul și fără ciuperci, să vezi numai. Zicând acestea, prietenul meu Costache, care își încinsese șorțul, începu să curețe mușchiul de piele și de grăsime. Își alese apoi o tingire potrivită, în care așeză câteva felioare de slănină, piper boabe, o foaie de dafin, două rădăcini de pătrunjel, o rădăcină de țelină, un morcov, presărând peste ele sare și așezând mușchiul întreg deasupra. Ajuns aici se opri. Oțet de vin ai? Avem, dar s-a terminat. Rău! Se oțărâ Costache. Dar am niște oțet de prune. Adă-l la moșu că și acela-i bun. Dar un pahar de vin alb ai? Am. Adă-l la moșu. Prietenul meu Costache turnă oțet peste vin, tot mirosind dulcica în care turna. Când i se păru că e destul, gustă un pic și turna amestecul în tingire până se acoperi mușchiul. A pus apoi tingirea la foc blajin, priveghind fierberea și tot învârtind mușchiul, până s-a rumenit și zama a scăzut de tot. Apoi, atunci a scos mușchiul și după ce a frecat unul de altul două cuțite, până ce i s-a părut lui că gura-i bună, l-a tăiat felii. Într-o altă tingire, prietenul meu Costache a pus o nucă de unt, a tocat mărunțel ceapă și a început să așeze în tingire felioare de mușchi presărate cu ceapă, vărsând peste ele două linguri de smântână, pe urmă iar mușchi cu ceapă tocată și iar smântână, până s-a isprăvit și mușchiul, și ceapa, și smântâna. După asta a pus o cărămidă în cuptor și tingirea deasupra. Eu unul nu mai eram atent. La radio, Maria Tănase începuse un cântec ardelenesc. Știu bine însă că nu îi sprăvise cântecul și mâncarea era gata. Pelin de mai. De îndelungată vreme și aproape pretutindeni ziua de 1 mai, de armindeni, cum îi spuneau cei vechi, e consacrată sărbătoririi muncii. Întru cinstirea ei, nu se putea găsi o dată mai potrivită decât această zi din tâi a celei mai frumoase luni a anului. Aerul e mai tonic, albastrul sclipului ceresc mai pur. Berzele și cocorii au revenit la cuiburi și rândunelele sunt pe drum. De departe și de demult, versul poetului George Coșbuc, care în clipa de față, fără ca poetul să o fi bănuit, cuprinde idealul unei întregi omeniri, înlunecă pe hârtie. Liniște în văzduh și pace pe pământ. Dar dacă luna mai e în toate țările cu clima asemănătoare luna poeziei, în țara noastră e și luna pelinului. Această băutură națională cu trecut glorios și viitor fără îndoială a șișderea, în cursul acestei luni atinge maximum de limpiditate și, conștientă de valoarea ei aperitivă, se cere băută. Și pentru că, fără îndoială, în ziua de 1 mai se vor ciocni multe pahare de pelin, faptă pe care nici eu nu mă voi abține să o săvârșesc, e oportun, cred, să și vorbim puțin de el. Prietenul meu Costache susține că apelin.
Unui vinu Gheorghiuliu, tiri-li-li-li-li-la-ri-da-ri-da. Unui vinu Gheorghiuliu, tiri-li-li-li-li-la-ri-da-ri-da. Ules doamna pe târzu, tiri-li-li-li-li-la-ri-da-ri-da. Ules doamna pe târzu, tiri-li-li-li-li-la-ri-da-ri-da. Mai pe brumă, mai pe-o măt, tiri-li-li-li-li-la-ri-da-ri-da. Mai pe brumă, mai pe-o măt, tiri-li-li-li-li-la-ri-da-ri-da. Mult mai beau și nu mă-mpăt, tiri-li-li-li-li-la-ri-da-ri-da. Mult mai beau și nu mă-mpăt, tiri-li-li-li-li-la-ri-da-ri-da. M-am jurat că noi mai pe, tiri-li-li-li-li-la-ri-da-ri-da. Dar eu nu mă pot ține, tiri-li-li-li-li-la-ri-da-ri-da. Dar eu nu mă pot ține, tiri-li-li-li-la-ri-da-ri-da. Unei vinul bine-mi place, tiri-li-li-li-la-ri-da-ri-da. Nu știu vișe ei face, tiri-li-li-li-la-ri-da-ri-da. Nu știu vișe ei face, tiri-li-li-li-la-ri-da-ri-da. Vinișor de foamă rară, tiri-li-li-li-la-ri-da-ri-da. Vinișor de foamă rară, tiri-li-li-li-la-ri-da-ri-da. Țesuie-n cap făr de scară, tiri-li-li-li-la-ri-da-ri-da. Țesuie-n cap făr de scară, tiri-li-li-li-la-ri-da-ri-da.
de fogo esperto, vinișor de ochi sperți, voși pe om de nu-l vezi, voși pe om de nu-l vezi. Unui vin și gustos, când îl bei om frumos, când îl bei om frumos. Dar de-l bei cu om urât, se oprește vinul în gât, se oprește vinul în gât.
Și ca să rămânem în atmosfera acelor ani, v-am mai pregătit un material. Vreau să-mi spui frumoasă Zaraza, un text al lui Mircea Cărtărescu, de pe un audiobook în lectura autorului.
Vreau să-mi spui frumoasă Zaraza. Prin 1944, sub cele mai îndârjite bombardamente americane, Bucureștiul petrecea, la fel ca în anii nebuni, rămași în urmă cu două decenii. Mâncarea era ieftină, hotelurile primitoare, iar grădinile de vară, Rașca, Oteteleșanu și Cărăbuș, dar și bordeiul, încă de pe atunci așezat la marginea Herăstrăului, răspândeau până în mahalalele mărcinașe, mirosul de patricien la grătar și sunetul bandelor de jazz sau al tarafurilor autohtone. Pe calea Victoriei intrau și ieșeau din umbra enormă a Palatului Telefoanelor atât automobile negre, cu ferestre de cristal, amintind de vremea Prohibiției și a lui Elliot Ness, cât și trăsuri, așa zisele cupeuri de hereasca, ce nu mai pridideau să care lumea bogată a orașului la șosea. Distracțiile erau peste tot la îndemână. La operetă cânta încă Leonard, Circul Sidoli, fără bătrânul Giovanni Sidoli, care murise cu un deceniu în urmă, dar cu cele două fiice ale lui împământenite aici și măritate cu mari financiari evrei, se lăuda, după ce arsese deja de 4 ori, cu un cort nou, azuriu cu dungi albe și cu 24 de cai împodobiți cum nu se mai văzuse până atunci, iar șantanurile atrăgeau o clientelă veselă și petrecăreață, între care distingeai, nu rare ori, ofițeri germani însoțiți de femei de lux, femei fără oase, cum le-a spus cineva, cele mai multe întreținute de unul sau de altul, dar destule și dintre cele care nu se jenau să-și afișeze tariful pe ușa lor din hotelul în care primeau mușterii. Una dintre acestea era Zaraza, și povestea ei m-a emoționat întotdeauna, nu prin ciudățenia ei nemai văzută, cât prin faptul că e adevărată. Zaraza, mai precis Zarada, este un nume țigănesc tradițional. El înseamnă minunata. Femeia foarte tânără ce-și făcuse intrarea în seara fatală când a început totul, în localul Vulpea Roșie de pe Șelari, la brațul unui ins oarecare dintr-un grup vesel, era într-adevăr țigancă. Avea fața aspră, buzele ca de bărbat senzual și părul atât de negru și de lucios, încât de bună seamă că fusese dat cu pumni întregi de ulei de nucă. Purta o rochie verde praz, cercei baroc de strasuri și pantofi de asemenea cu strasuri sclipitoare pe catarame. Grupul tăbărâ la o masă rezervată, se ceru șampanie, se făcură glume, se râse nepoliticos de tare. Pe mica scenă de cabaret dansă o femeie grasă cu un șarpe letargic. Urmă un număr cu porumbei dresați. În fine, apăru, abia văzut prin valurile de fum aromat de la havane, Cristian Vasile. Aplauze nebunești îl însoțiră. Probabil că acest nume, unul dintre cele mai faimoase la vremea lor, nu mai spune prea mult în ziua de azi. Unii își mai amintesc de cântecele lui, dar mai degrabă ca să râdă de vocea nazalizată care ieșea din patefoanele cu înregistrări extrem de proaste. Pe vremuri, ca să înregistreze un cântec, cântărețul trebuia să-și vâre capul într-un fel de goarnă de alamă, care altera complet vocea. La rândul lor, plăcile pate, chiar și cele de calitate, înregistrate sub sigla His Master's Voice, Erau de ebonită și cu vremea se fisurau, îmbătrâneau, iar arcul de fier grosolan le zgâria iremediabil. Cu toate acestea, tangourile lui Cristian Vasile sunt atât de neobișnuite, au o linie sonoră atât de originală și de mișcătoare și cuvinte de un chici atât de înduioșător, încât eu cel puțin le-am iubit de la prima ascultare. Puțin mai știu că autorul Zarazei, al Ramonei și al Neuitatului, deși uitat, Aprinde-ți o țigară, a fost Gardel al nostru, atât prin muzica lui, cât și prin viața romanescă pe care a adus-o. La Vulpea Roșie toată lumea venea pentru Cristian Vasile, așa cum Zavaidoc, altă gloria momentului, făcea să prospere Îngerașul, faimosul local al Vioricăi Atanasiu. Cei doi mari nu se iubeau. Zavaidoc era cu bandele de la bariera Vergului, conduse pe atunci de Borilă. Le plătea ca să-l protejeze. Cristian Vasile își dădea obolul celor din tei, de la Maica Domnului, frații Grigore. De mai multe ori guriștii se întâlniseră, însoțiți de malacilor și scoseseră cuțitele. Povestea mea începe însă într-un moment de armistițiu. În acea seară, bărbatul în smoking alb, mult prea chic pentru înfățișarea lui de dochier dat cu briantină, începu cu un cântec pe care abia îl compusese. Publicul nu-l știa, așa că-i sorbi vorbele în tăcere. Nu, vocea sa nu era metalică. Era o voce de bărbat întreg. Ți-l puteai imagina cântând pe Humphrey Bogart. Doar textul era ușor siropos, dar prin aceasta contrasta fermecător cu vocea prea aspră, gravă și reținută. Ți-aduce aminte ce dulci cuvinte ne trimeteam în scrisori? Odinioară, pe din afară, le știam uneori. Scăldate în lacrimi noi le citeam și apoi le sărutam. Visul se curmă și în cea din urmă eu nu știu ce să-ți mai scriu. Când mama mă alinta în copilărie, nu mă impresionau deloc giugilelile ei. Le consideram normale și cuvenite. Nu voi uita însă niciodată cum mi-a spus tata de două sau trei ori puișor, căci tata a fost întotdeauna aspru cu mine și uneori de-a dreptul rău. Era la fel cu Cristian Vasile. Era o minune că bruta în smoking putea da atâta duioșie virilă refrenului. Ce vrei să scriu acum când ne despărțim? E prea târziu? Noi nu ne mai iubim. Cuvinte dragi de amor le-am tot rostit la timpul lor. Atât le-am repetat, ne-am înșelat. Cei din public, îmbogățiții și colaboraționiștii orașului, putre de corupți, păreau să fie uitat până și ei sodoma josnică și monotonă a vieților. Unii tăceau, privind sticlos în fața ochilor. Alții duceau paharul alungit de șampanie la gură și beau din el mult mai mult decât de obicei. Femeile, multe dintre ele târfe trecute prin ciur și dârmon, plângeau ca școlărițele. Se surprinse și Zaraza lăcrimând și nu-și amintea să o mai fi făcut vreodată. Cântărețul mai zise două cântece vechi și se retrase. Țiganca stătu jumătate de ceas ca pe ace și ieși după el. Intră în odaia improvizată a artiștilor, unde dădu peste îmblânzitoarea de șerpi despuiată pe jumătate, gâdilată de dresorul de porumbei și râzând vulgar. Cristian Vasile era la o cârciumă din preajmă. Nu mânca niciodată în localul unde cânta. Îl găsi la cârciumă stând la o masă singur cu un pahar de absint. I se așeză în față. Băură împreună, vorbiră ore în șir. Ce-și spuseseră nu vom ști niciodată. Se apucară de mână, ascultară înlănțuiți vioara arsă a unui țigan bătrân și, adânc în noapte, plecară amândoi. În noaptea aceea Zaraza fu femeia lui, cum avea să rămână încă aproape 2 ani de zile, fără vreo trădare și fără măcar un gând la altul. La rândul lui, cântărețul nu mai ieșea nicăieri fără nebuna lui adorată, cum o numea mereu. Faimosul cântec care o imortalizează se născu după vreo jumătate de an de trai zi și noapte împreună și are versuri cum nu se mai scriseseră pe malul Dâmboviței. Când apar seniorita în parc pe înserat, cu înjuruți petale de crin, ai în ochi patim dulci și luciri de păcat și ai trupul de șarpe felin. Gura ta e un poem de nebune dorinți, sânii tăi un tezaur sublim, ești un demon din vis care tulburi și minți, dar ai zâmbetul de heruvim. A fost cel mai mare succes al lui Cristian Vasile, care l-a întrecut astfel cu mult pe Zavaidoc. Zaraza era pe toate buzele, era Lili Marlen a Bucureștilor. Se cânta în berării și în adăposturile antiaeriene și o cântau soldații în tranșee. Iar fermecătoarea țigancă devenise la fel de cunoscută ca și celebrisimul ei amant. Cei drept, vocea ei lăsa de dorit un pic când cânta la Grandiflora, că-și se apucase și ea de lucrativa meserie. Of, leliță cârciumăreasă, n-ai o fată mai frumoasă să mă servească la masă? Ba mai bine servesc eu, că ai fost șanticlerul meu. 2 ani de vis trecură ca în vis și de atunci începe partea sumbră și incredibilă, totuși cu totul și cu totul adevărată a povestirii mele. După cum se știe, artiștii faimoși din acea vreme, dacă nu și cei de azi, și n-ar trebui să ne îndoim dacă ne gândim la Rapper și la Pavarotti, erau siliți să lucreze mână în mână cu mardeia și orașului, care aveau monopolul asupra cabaretelor, cazinourilor și bordelurilor. Un cântăreț vestit nu era pentru ei mai mult decât o prostituată, căreia îi luau bună parte din agoniseală. Smulgându-și perii de disperare în fața rivalului său prodigios, Zavaidoc încercă mai întâi să-l învingă cu mijloace nobile. Pierdu nopți întregi la pianul hodorogit din odaia unde locuia la Gavrilescu, încercând să mai facă vreun cântec de succes. Pradă unei dezolante lipse de inspirație, fură o melodie de la Sinatra și fu prins. Când mai ieșea pe scenă, avea acum parte mai mult de cotcodăcel și fluierături. Atunci apelă la Borilă de la bariera Vergului. Tâlharul, cu un canin de aur și înțolit cu vestă cadrilată, cum nu mai dădea voie nimănui să poarte, îl ascultă și îi explică sfătos că nu-l poate omorâ pe Cristian Vasile. Nu de alta, dar îmi place și mie cum îi zice și ar fi păcat de Dumnezeu. Și banditul, făcându-i cu ochiul lui Zavaidoc, care se negrise de invidie, începu și el să fredoneze zaraza. Ideea i-a venit tocmai pe când murmura, cu ochii pe jumătate închiși de plăcere, cântecul fatal. A doua zi după Sfântul Dumitru, zaraza ieși, după obicei, pe înserate, să ia tutun iubitului ei de la chioșcul din colț. Peste Calea Victoriei, în dreptul clădirii casei de economii, se lăsase un amur greu, un suros, prin aurul stins al căruia femeia nu-și dădu seama că din invalidul care vindea acolo nu mai rămăsese decât cârja, ținut acum sub braț de un om al lui Borilă deghizat. Cum a apărut zaraza cu un șal de indii la gât, Matahala le pădă cârja și, sub cerurile ca de păcură în flăcări, o apucă de păr pe femeie. O privi în ochi rânjind, o mușcă sălbatic de buzele învinețite și, parcă din aceeași mișcare, îi reteză beregata cu șișul de la o ureche la alta. Fugea apoi pe cheiul Dâmboviței, unde îi se șterseră urmele. O găsiră în zori, cu rochia muiată în sânge, și cântărețul, care deja răscolise orașul toată noaptea după ea, fu imediat anunțat. La comisariat, povestea mai târziu polițistul de gardă din acea zi, Cristian Vasile, interogat ca suspect, avea o lucire de nebunie în ochi. Când îi dădură drumul, se duse țintă în prima cârciumă și bău până nu mai știu de el. Timp de câțiva ani mai apoi, li se arăta mușterilor locul unde cântărețul mușcase din masă. Zaraza fu adusă la crematoriul în Viera, care atunci se afla undeva în preajma gropii Tonola. Asistase o mare de oameni în lacrimi, nu și Cristian Vasile. Pe drumul spre crematoriu, mărețul dric de abanos sculptat, tras de cai mascați, vădea prin geamurile de cristal o frumusețe de femeie cu ochii deschiși, căci ploapele cu gene lungi nu vroiseră să coboare cu niciun chip peste ochii negri ca smoala. Cenușa fetei umplu o urnă ce avea ca toarte doi îngeri de fier forșat. Nu trecură nici două zile și urna a fost furată din firida ei din interiorul crematoriului. Am cercetat colecția de ziare din acea perioadă ca să mă conving de realitatea acestei povești. Am găsit titluri cu litere de șchioapă în gazetele vremii, anunțând furtul urnei. Ceea ce nu s-a știut însă niciodată, ceea ce am aflat doar eu, printr-o întâmplare, este cine a fost cel care a comis acest sacrilegiu. Nu vreau să fac din asta cine știe ce enigmă. Firește, după cum bănuiați, hoțul nu era altul decât Cristian Vasile, cântărețul, care își învinsese, înnebunit de dragoste și de neputință, vechea lui teamă de strigoi. Intrase în miez de noapte pe o ferestruică a crematoriului, pășise pedalele umede, se împiedicase de căruciorul cu care se împingeau morți în cuptor și, sub sinistra boltă de malachită sculptată, pipăise zeci de urne frumos aliniate ca să dea de cea a dragei, a neuitatei, zaraza. O strânsese la piept și apăsase buzele pe argila ei rece. Ajuns acasă, cântărețul așeză urna pe un gheridon din colțul odăii și, chiar din dimineața următoare, începu sinistrul ritual pe care îl inspirase fără îndoială sminteala. Mi-e greu până și să pun pe hârtie cuvintele care descriu faptul de nedescris, dar am să fac totuși, cât se poate de simplu. În fiecare dimineață, timp de 4 luni de zile, Cristian Vasile a mâncat câte o linguriță din cenușa zarazei. Când ultimele urme de cenușă de pe pereții urnei au fost înghițite, cântărețul și-a turnat terebentină pe gât, dar n-a reușit să moară. N-a făcut decât să-și ardă coardele vocale, terminând cu cântatul pentru totdeauna. A dispărut, cu totul, și din Bucureștiul real, și din celălalt București, fantomatic și cețos, din memoria oamenilor. Unchiul meu dinspre mamă, care este actor, l-a întâlnit prin 1959 la Brăila, pe când făcea un turneu cu trupa lui de la Ploiești. a găsit acolo, pe post de mașinist, trăgea în fiecare seară cortina, un bătrân cu aspect de boschetar, căruia teatrul îi dădea de milă o pâine. Cineva i-a spus că era Cristian Vasile și că fusese faimos la vremea lui. I s-a și fredonat refrenul Zarazei. Unchiul meu i-a dat o cinzeacă bătrânului și acesta, vorbind numai în șoaptă, i-a povestit cele de mai sus. Le povestea oricui, dar nimeni n-a pus până acum povestea pe hârtie. O fac eu, acum, de plin conștient de faptul că nu aceste biete pagini vor duce mai departe amintirea lui Cristian Vasile, ci refrenul etern al Zarazei. Vreau să-mi spui, frumoasă Zaraza, cine te-a iubit? Câți au plâns nebun pentru tine și câți au murit? Vreau să-mi dai gura dulce, Zaraza, să mă îmbătezi mereu? De-a ta sărutare, Zaraza, vreau să mor și eu.
Poate nu-i prea târziu să cred cu patima că între noi n-a fost doar un pariu pe o lacrimă.
Și acum revenim în actualitate cu știri de prin lume adunate. Cea mai scăzută producție de vin din ultimii 50 de ani este pusă pe seama schimbărilor de climă. Totuși, stocurile existente ar trebui să evite o eventuală creștere de preț, estimează Organizația Internațională a Vinului. Producția pentru 2017 este una extrem de slabă în cazul celor trei cei mai importanți producători de vin din lume. Italia este prima țară producătoare de vin din lume, iar volumul realizat anul acesta a scăzut cu 23%. În Franța, producția a scăzut cu 19%, iar în Spania cu 15%. Cohen Stork, pe numele său întreg, Conrad Frederick Stork, a murit luni 23 octombrie la Amsterdam, în vârstă de 89 de ani. Marele diplomat fusese ambasadorul Olandei în România între anii 1988 și 1993. În epoca ceaușistă, el a fost unul dintre cei mai mari susținători ai dizidenței anticomuniste. În această calitate l-a cunoscut îndeaproape și pe Andrei Pleșu. Ambasadorul olandez organiza periodic recepții la care îi invita pe cei mai importanți dizidenți români și juca rolul de ghid pentru diversi jurnaliști străini care veneau să scrie despre România comunistă. Pe aceștia îi punea în legătură cu dizidenții, rezultând articole în care Ceaușescu era desființat în presa occidentală, care multă vreme îl menajase sau chiar îl elogiase pe dictatorul român. Regizorul Cristian Mungiu a primit pe 19 octombrie din partea ambasadoarei Franței la București însemnele de cavaler al Ordinului Legiunea de Onoare, distincție oferită de președintele Republicii Franceze. La evenimentul care a avut loc joi la rezidența ambasadei Franței, au participat diplomați și cineaști, între care actrița Medea Marinescu, scenaristul și regizorul Adrian Silișteanu, dar și regizorul Laurent Canté, invitatul special al ediției de anul acesta a festivalului de film Le Film de Cannes din București. Exact acum 150 de ani, în data de 18 octombrie 1867, Statele Unite ale Americii intrau în posesia Alaskei. Puțin știu însă că figura centrală a negocierilor dintre americani și Imperiul Țarist pentru această tranzacție a fost un român, generalul George Pomuț. El a negociat suma, modestă de altfel, de 7,2 milioane de dolari pe care americanii au plătit-o rușilor pentru Alaska. George Pomuț s-a născut în anul 1818 în Imperiul Austriac, în orașul Jula, azi Giulo, din Ungaria. Tatăl său era fierar, însă unul înstărit. George Pomuț a fost trimis la studii la Academia Militară din Viena, iar apoi a fost trimis la cea din Saint-Étienne din Franța. A fost o perioadă ofițer austriac, apoi a devenit procuror regal și, în cele din urmă, a intrat în avocatură. La izbucnirea Revoluției Maghiare din 1848, George Pomuț s-a înrolat în Armata Revoluționară Maghiară, unde a primit gradul de capitan. După înfrângerea Revoluției, pentru a scăpa de arest, el s-a refugiat în Italia, apoi în Germania. În anul 1850, George Pomuț a decis să emigreze în Statele Unite ale Americii. A debarcat la New York, apoi a plecat în statul Iowa. Acolo George Pomuț a devenit bogat, deținea o fermă întinsă, acțiuni la mai multe mine de metal și practica avocatura. După izbucnirea războiului civil american în 1861, George Pomuț s-a înrolat în Armata Nordului. A primit rang de locotenent, iar calitățile și experiența lui militară i-au asigurat o ascensiune rapidă. În război, George Pomuț a luat parte la bătălii grele, precum cea pentru Atlanta. În 1866, românul a fost numit consul al Statelor Unite ale Americii în Imperiul Țarist, în capitala de atunci, Sankt Petersburg. În această calitate, George Pomuț a negociat, alături de alți diplomați americani, cumpărarea Alaskei de la ruși. George Pomuț a rămas ca diplomat în misiune până în 1878, când a fost pensionat. El a rămas însă în Sankt Petersburg până la moartea sa în 1882. Românul care a cumpărat Alaska de la ruși a fost înmormântat în cimitirul Smolensk din fosta capitală imperială. Ne apropiem de sfârșit. Vă doresc un weekend plăcut, chiar dacă vremea se anunță a fi nu chiar plăcută, un weekend alături de prieteni și de familie și ne revedem, ne reauzim într-o lună. Numai bine!
Cum sfâcnește floarea dragostea celui iubit.